At first, how would you evaluate and what would be your suggestion?
Pirmkārt, es gribētu vaicāt, kāpēc jūsuprāt tieši Albānija kļūpa par pirmo ārpus Eiropas Savienības esošo valsti, kurā tika izlemts rīkot šādu
samitu.
I think this was the strongest political message that the member states of the European Union could actually send to the region.
Manuprāt, šis bija spēcīgākais politiskais signāls, kuru Eiropas Savienība varēja nosūtīt Rietumbalkānu reģiona valstīm. Vēl vasarā samitā visi pameta galdu neapmierināti, taču šoreiz gan visas Eiropas Savienības valstis, gan Eiropas komisijas un Eiropadomes prezidenti nodeva skaidru vēstījumu. Jūs esat svarīgi, jums ir nozīmīga loma, un mēs vēlamies, lai jūs kļūtu par Eiropas Savienības valstīm, ne tikai uz papīra, bet arī realitātē. Tas ir nozīmīgs arī ģeostratēģiski svarīgs vēstījums. Mēs uz šejienu braucam, jo jūs esat mūsu kaimiņi, kuri mums ir nozīmīgi un kuri reāli kļūst par eiropiešiem. Tāpēc virsraksts, ka Tirāna uz vienu dienu ir kļuvusi par Eiropas galvaspilsētu, bija lielisks, jo tieši to mēs arī redzējām.
Pavisam nesen dzirdēju apgalvojumu, ka nav pareizi teikt, ka Eiropas Savienība paplašinās uz Rietumbalkāniem, jo Rietumbalkāni patiesībā ir pašā Eiropas centrā, Eiropas Savienības vidū. Tāpēc vairāk vajadzētu runāt nevis par paplašināšanos, bet par dziļāku integrāciju. Vai šeit ir kāda atšķirība?
Jā, ir atšķirība. Protams, geogrāfiski tā ir taisnība, jo apkārt ir Eiropas Savienība. Taču būšana Eiropas Savienībā ir kas vairāk par geogrāfisko stāvokli. Runa ir par mūsu standartiem un vērtībām, kurām ir dziļi jāiesakņojas un pēc kurām ir jādzīvo katru dienu. Un tieši šeit mums Rietumu Balkānu valstīs ir jāpaveic ļoti daudz mājas darbu, katrai valstī pašai. Šajā reģionā ir 6 atsevišķas valstis. Tie ir 6 atšķirīgi iestāšanās ceļi, kurš katrs atrodas citā posmā.
Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Savulaik mēs, Baltijas valstis, uzsvērām, ka mēs esam 3 valstis kopā. Daži uzskata, ka arī Balkāni ir viens vesels reģions, kur būtu jāintegrē kā vienu veselu. Vai tas būtu iespējams vai ne?
It depends on the countries themselves, because the speed is up to the political leadership of the countries.
Tas ir atkarīgs no valstīm pašām, jo ātrumu izvēlas valstu politiskās valdības. Tās izvēlas, cik ātri tiek ieviestas politiskās reformas un mūsu standarti. Uz katru no šīm valstīm tomēr ir jāskatās atsevišķi, jo katrai ir savas tradīcijas un sava vēsture. Un dažreiz tas tiek nepareizi saprasts. Mēs esam Albānijā, kas nekad nav bijusi bijušajā Dienvidslāvijā. Tas ir pilnīgi atšķirīgi no citām valstīm, un viņiem ir pilnīgi cits ceļš
ejams. Then the other countries have to do.
If we speak about exactly about Albania.
Jūs esat bijusi Albānijā un jūs šo valsti noteikti pazīstat labāk. Kas ir bijuši tie Albānijas veiksmes stāsti un kurām jomām būtu jāpievērš daudz lielāku uzmanību?
So successful stories where should more attention should be paid to.
So I mean what has been started here in Albania and that's a unique process.
Albānija ir uzsākusi kādu unikālu procesu, kuru nav darījusi pilnīgi neviena cita valsts. Pirms 6 gadiem viņi uzsāka milzīgu tieslietu reformu, kuras ietvaros sāka izvērtēt prokurorus un tiesnešus. Galvenais uzdevums bija iztīrīt tiesu sistēmu tā, lai priekšpalānā nonāktu likums, nevis personiskās attiecības, maksājumi, korupcija un tā tālāk. Šī procesa laikā 60% no amata ieņēmējiem no sistēmas ir padzīti. Tā ir milzīga sistēmas attīrīšana, un pašlaik mēs faktiski veidojam jaunu sistēmu ar jauniem prokuroriem un tiesnešiem. Es personiski uzskatu to par milzīgu politisko soli un arī milzīgu veiksmes stāstu, jo mēs redzam arī rezultātus. Ir izveidots īpašs prokuroru birojs cīņai ar organizēto noziedzību un korupciju, un pirmie ministri jau sēž cietumā. Vai mēs esam šī procesa noslēgumā? Nē, neesam. Tas ir tikai vidus. Ir nepieciešams vēl vairāk panākumu un ir jānosedz visa sistēma. Protams, mēs neesam iznīcinājuši korupciju valstī un darbs pie tā ir jāturpina. Ir jāmaina arī ieradumi, jo korupcijai ir nepieciešams gan tas, kurš vēlas maksāt, gan tas, kurš ir ar mieru naudu pieņemt. Jāmainās ir arī ekonomiskajai sistēmai, ir jārada uz nākotni orientētas darba vietas, lai cilvēki saredzētu savu vietu šajā valstī. Šis ir viens no reģiona un arī Albānijas lielākajiem izaicinājumiem. Jauni cilvēki pamet valstis. Mums ir jārada apstākļi, lai viņi negribētu aizbraukt. Taču tās ir visaptverošas reformas, un tām ir nepieciešamas arī investīcijas no uzņēmumiem. Šādas reformas ir izaicinājums jebkurai valstī, un tāpēc ir jādomā arī par sabiedrības aktīvāku iesaisti šajos procesos. Viņiem ir jābūt daļai no šī procesa, jo viņiem tam būs jāaiziet cauri. Tātad ir nepieciešama politiskā vadība un atbildība, jo ne visi lēmumi būs populāri. Taču vienlaikus ir nepieciešams skaidrot savu vīziju un to, ko darīsim nākamajos gados.
Pēdējās dienās esmu daudz dzirdējis, ka iespējams valdības līmenī šis process virzās uz priekšu pietiekami ātri, bet sabiedrības līmenī trūkst skaidrošanas, trūkst sabiedrības iesaistes. Kas būtu jādara un ko ir iespējams darīt, lai motivētu cilvēkus un ieinteresētu viņus?
Šeit skaidri jāpasaka, ka Albānija ir pati motivētākā valsts, jo vairāk nekā 90% iedzīvotāju atbalsta virzību pretī dalībai Eiropas Savienībā. Izaicinājums ir gan mums, kā Eiropas Savienības pārstāvjiem, gan valdībai iet ārā un skaidrot, kas tad īsti notiek. Esam uzsākuši iestāšanās sarunas, ko tas nozīmē. Ko šie procesi sniegs katram cilvēkam, kad varēs redzēt rezultātus? Kad es braucu pa valsti, es šos jautājumus saņemu regulāri. Protams, viss ir atkarīgs no Albānijas valdības ambīcijām, jo tempu nosaka viņi.
Ja mēs runājam par ģeopolitiskiem procesiem, kā notikumi Ukrainā ir ietekmējuši procesus šeit? Vai tie ir tos pātrinājuši? Vai Eiropas Savienības interese par šo reģionu ir palielinājusies? Bet varbūt šī interese nemaz nebija īsti gribēta, taču tagad tā ir nepieciešama.
Nē, manuprāt, šis reģions visu laiku ir gaidījis paaugstināt uzmanību no Eiropas Savienības puses. Mums bija šī divu gadu svārstīšanās, kad Eiropas Savienība nevarēja izlemt vai uzsākt iestāšanās sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Un tas, protams, veicināja pieaugošu neapmierinātību, jo mēs veicam reformas, bet kad mēs saņemsim solīto atalgojumu un varēsim uzsākt tālākās sarunas? Taču jāatzīst, ka Krievijas karš Ukrainā ir līdzis mums visiem Eiropas Savienībā pārfokusēties un mainīt mūsu izpratni par daudzām lietām. Bija ļoti maz cilvēku, kuri uzskatīja, ka kāds varētu uzbrukt miermīlīgai Eiropas valstī. Un tagad mēs esam vēl vairāk ieinteresēti, lai mūsu tiešajos kaimiņos valdītu miers, stabilitāte un demokrātija. Eiropas Savienības iestāšanās process tieši to arī veicina, jo tie ir mūsu standarti, vērtības un veids, kā mēs dzīvojam. Uz Albāniju Ukrainas karš varbūt ir atstājis mazāku iespaidu, jo šeit ir ļoti neliels skaits bēgļu. Otrakārt, Albānija arī nav tik ļoti atkarīga no Krievijas naftas un gāzes, jo gandrīz 100% savas elektrības tās saražo hidroelektrostacijās. Vienlaikus izejmateriālu un transporta cenu pieaugums, energoresursu cenu pieaugums, protams, ir atstājis iespaidu uz ekonomiku kopumā. Arī inflācija ir ļoti augsta.
Parasti noslēgumā man patīk uzdot tā dēvēto kristāla bumbas jautājumu. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, kādas būtu jūsu prognozes? Kad Albānija vai kāda cita Rietumu Balkānu valsts varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti?
This is impossible to say, actually. Not even the crystal ball will give you any indication.
To nav iespējams pateikt, un pat kristāla bumba nesniegs jums nekādas norādījumus. Kā jau es teicu, viss ir atkarīgs no valsts ambīcijām. Ja jūs īstenojat reformas ātrāk un plašāk, protams, jūs pietuvosieties Eiropas Savienībai daudz ātrāk, jo vairāk reformu būs paveikts, jo ātrāk izdosies piesaistīt investīcijas un ātrāk izdosies radīt tik nepieciešamās darba vietas. Jo ātrāk tiks ieviesta dzīvē visaptveroša tieslietu sistēma, jo vairāk mēs izjutīsim tiesiskumu. Jo ātrāk tiks īstenotas administratīvās reformas, jo labāk tiks pārvaldīt valsts. Ir tik daudz faktoru, ka vienkārši nav iespējams neko konkrēti pateikt. Un tie ir tikai faktori, kurus mēs varam kontrolēt. Mēs nevaram kontrolēt finanšu krīzes vai, piemēram, zemestrīces. 2019. gadā Albānija piedzīvoja postošu zemestrīci, un tas rada papildu izaicinājumus. Vai tā pati COVID-19 pandēmija? Tā nāk no ārienes, taču ar tās sekām ir jācīnās. Taču skaidrs ir viens. Albānijas iedzīvotāji sevi saredz Eiropas Savienībā. Šī ir Eiropas valsts un trūks tikai oficiālas dalības aliansē.
This is a European country. This is now the membership that is missing.
Thank you.
Paldies.
Thank you so much.